Tervetuloa Loyalistikin podcastin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään mulla on seurassa Anssi Rantanen, Growth Tribein Suomen maajohtaja. Ja me puhutaan siitä, että onko growth hacking uusi markkinointi. Tervetuloa Anssi.
Kiitos.
Lähdetään aiheeseen liikkeelle. Mä olin äskettäin teidän Growth Tribein kasvuhakkerointi Crash Coursella. Ja tiukkaa asiaa 2 päivää, tosi kovaa mentiin. Toki paljon aiheista oli tuttuja. Mä lähdin hakemaan sieltä enemmänkin sitä, että miten mä saisin vietyä niin kuin oman firman kulttuuri omaan tekemiseen, niin kuin aidosti tätä, niin kuin tiedän, miten asioita pitäisi tehdä, mutta tietäminen on eri asia kuin toimiminen. Miten sä Anssi näet? Sä oot ollut Googlella konsulttina jeesannut kymmeniä suomalaisia yrityksiä digimarkkinoissa, nyt hollantilaisella kasvuhakkerointi koulutusorganisaatiolla vedät Suomen toimintoja, niin miten sä näet, miten niinku organisaatioiden, missä organisaatiolla homma kivistää?
Joo, eli me tosiaan opetetaan organisaatioita, yrityksiä menee tällaiseen niin kuin eksperimenttivetoiseen ja hypoteesivetoiseen tekemiseen. Me kutsutaan sitä kasvuhakkeroinniksi, jotkut kutsuu sitä lean-markkinoinniksi, growth hackingiksi, sillä on paljon synonyymejä, mutta se on tavallaan se meidän ydin. Me opetetaan yrityksiä, annetaan yrityksille niin kuin työkalut, se prosessi, se mindset, se kulttuuri siitä, että miten oikeasti voidaan systematisoida sitä kasvua. Se, mitä mä esimerkiksi just Googlella näin, mä teen silloin sekä pienten että isojen suomalaisten yrityksen kanssa töitä, on että tosi monessa organisaatiossa ei ole hirveän tämmöinen kasvua tukeva kulttuuri. Eli kulttuuri on niin kuin yksi elementti, joka puuttuu. Että ollaan aika tyytyväisiä status quo-hun, ei saada kokeilla, ei saada eksperimentoida asioiden suhteen. Että ollaan aika niin kuin turvallisuushakuisia, että ei olla hirveän kovia riskinottajia. Ja se on niin kuin kulttuurillinen juttu, että se on niin kuin yksi. Sitten toinen, mitä mä näen, on, että työntekijät puuttuu tosi paljon taitoja, joita nykyään tarvitaan ja voidaan tavallaan hyödyntää, jotta sitä kasvua voi tehdä mahdollisimman systemaattisesti ja helposti. Et esimerkiksi aika harva tietää nykyään, miten kirjoittaa hyvää niin kuin landing page -kopia tai UX:n perusprinsiippejä tai käyttäytymispsykologian prinsiippejä. Ja nykyään, kun tekee ihan missä tahansa osassa asiakaspolkua töitä, niin ne on supertärkeitä elementtejä, mitä pitää ymmärtää. Taidot on yksi, sit prosessit ja tällaiset ihan konkreettiset niin kuin työkalut myös puuttuu.
Mä itse asiassa mennään sen verran Growth Driveen, koska se tarina, mitä kerroit, että miten Growth Drive tavallaan syntyy ja muuttui toimintaansa, niin sehän just kuvaa tämän niin kulttuurimuutoksen. Kerro pikkasen, mistä te lähditte liikkeelle Hollannissa pari vuotta sitten, ja nyt jo aika paljon isompi, mutta se tavallaan muutosprosessi omalla lailla osoittaa sen, että teillä oli hypoteesi, se ei toiminut, se muutettiin, organisaatiossa on tiettyjä haasteita, ja sen takia teidän setti on nykyisin sellainen kuin teidän setti on.
Joo, eli me ollaan, me itse uskotaan, me yritetään, no sanon tämä, että yritetään syödä meidän omaa koiran ruokaa, eat our own dog food, niin me uskotaan tosi paljon tällaiseen hypoteesivetoiseen eksperimentointiin kaikessa, mitä me tehdään. Alussa me itse asiassa alettiin tekemään tätä niin kuin agencynä, eli niin kuin toimistona. Mm. Eli meiltä pystyi ostamaan growth hacking -palveluita ja meillä pystyi käytännössä ulkoistaa kasvun. Mutta me huomattiin siinä kaksi isoa ongelmaa. Yksi oli se, että jos yritys ulkoistaa niinkin tärkeän asian kuin kasvun meille, niin tavallaan heidän oma pitkäaikainen menestyksensä ei ole yhtä lailla taattu, niin kuin millään tasolla. Mm. Ja toinen on se, että tämä kasvuhakkerointi ja tämmöinen growth hacking, niin tämä on oikeastaan vaan oppimista. Tämä on vaan oppimisen maksimointia. Mm. Että me yritetään oppia mahdollisimman nopeasti, mikä toimii, mikä ei toimi siinä niin kuin asiakaspolun kehittämisessä. Ja jos tämän opin ulkoistaa, niin sit mitään siitä opista ei jää sen firman niin kuin sisään. Ja me itse asiassa pivotoitiin tätä meidän niin kuin bisnestä ja me lähdettiin itse asiassa kouluttaa yrityksiä. Mm. Et koulutetaan yrityksiä, annetaan heille ne avaimet siihen, että miten tätä voi oikeasti tehdä onnistuneesti. Ja sillä polulla me nyt ollaan. Me ollaan nyt viimeisen 3 vuoden aikana koulutettu yli 8500 ihmistä, yli 900 eri organisaatiosta. Suomessa me launchettiin viime kesänä ja me ollaan nyt koulutettu vähän yli 200 ihmistä. No. Noin, olisiko se nyt 30 eri firmasta suunnilleen.
Toivottavasti hyvin kuvaa sen niin kuin perusongelman, mikä monissa organisaatioissa on, että aikaisemmin silloin, kun tulit agency, niin tavallaan growth hacking ostettiin eksperimenttinä. Toimiiko tämä? Ja sen jälkeen, kun toimisto lähti, niin jatkettiin samaa mallia. Mutta ei kysymys ole siitä, että tämä on yksi markkinointikikka, vaan se on tavallaan osa sitä jatkuvaa day-to-day-toimimista. Se ei ole sitä, että kokeillaan, että onko growth hacking meidän uusi seuraava Facebook tai jotain. Itse asiassa tässä päästäänkin hyvin siihen niin kuin varsinaisen otsikkokysymykseen, että onko growth hacking uusi markkinointi?
Tätä kysytään multa ja meiltä tosi paljon ja joidenkin mielestä tämä voi olla ehkä synonyymi uudenlaisille markkinoille, mutta se mitä niin kuin perinteisesti, mitkä on ne isoimmat erot niin kuin markkinoinnin ja tällaisen kasvutekemisen suhteen, niin niitä on pari. Yksi on se, että tämä growth-tekeminen, niin tämmöinen growth-ajattelu, kasvuajattelu, se itse asiassa miettii ja systemaattisesti yrittää parantaa koko asiakaspolkua. Mm. Markkinointi historiallisesti on keskittynyt ehkä enemmän funnelin yläpäähän, saa ihmisiä, asiakkaita tavallaan taloon sisään.
Sisään heittämiseen,
niin tämmöinen kasvuajattelu on paljon huolissempaa. Mietitään asiakaspolkua, koska jos me pystytään parantamaan meidän retentiolukuja tai meidän referral-lukuja tai jopa meidän niin kuin liikevaihdollisia lukuja niin kuin jollain revenue-testauksella, niin me pystytään itse asiassa shiftaamaan sitä meidän koko kasvua paljon niin kuin nopeammin ja systemaattisemmin. Et yksi on se tavallaan se holistisuus. Toinen on se, että tehdäänkö eksperimenttejä vai kampanjoita. Mm. Markkinoijat perinteisesti tekee kampanjoita projektiluontoisesti. Mm. Growth-tekijät tekee eksperimenttejä ja ne on tosi hypoteesivetosia. Ja sitten ehkä kolmas on vielä tällainen niin kuin budjetilliset jutut, ja tämä on ehkä sellainen, joka tulee aika usein firmoille haasteeksi, että markkinoit perinteisesti edelleenkin budjetoidaan sitä vähän niin kuin mediaostamisena, isketään kiinni X euroa budjettiin, mitä laitetaan eri kanaviin vuoden alussa, ja sitten siihen niin kuin uskotaan. Growth-tekemisessä ideaalitilanteessa budjetit skaalautuu koko ajan sen ROIn mukaan, että se budjetti on tosi dynaamista, koska jos löytää sellaisen kanavan, mistä saa käytännössä niin kuin ROI positiivisesti vaikka uusia käyttäjiä tai vastaavaa, niin sitten sen budjetinhan pitäisi olla loputon niin kauan kuin me sieltä saadaan. Tavallaan niin kuin, se on vähän niin kuin rahantekokone. Ja tämä on, esimerkiksi kun mä olin just Googlella, niin aika monessa firmassa tuli vastaan, että tämä on meidän kuukausibudjetti. Ja sitten mä näytän niille, että te voisitte tehdä enemmän rahaa, jos teillä olisi 2 kertaa korkeampi budjetti. Tämä on niin kuin käsittämätöntä, mutta koska ne ollaan kiinni siinä budjetointimallissa, niin se on myös yksi tosi iso ero.
Siis mulla on SaaS-klubissa yksi yritys, joka vaihtoi semmoinen 150 tonnia suurin piirtein vuodessa. Pitkään kipuili siinä, sitten sai ton funnelin toimimaan ja se käytti viime vuonna 1 000 000 mainontaa pelkästään siihen osaan markkinointia. Että se on just näin, että siinä vaiheessa, kun sä pystyt osoittamaan sen, niin kasvuhyppäykset voi olla mielettömiä. Toisin niin kuin yhden suomalaisketjun toimari, tuttu kaveri, sanoi, että hänen markkinointilla kysyi, että paljon markkinointibudjettia. Jos sä pystyt näyttämään sille tuottoa, niin se on ihan niin paljon kuin niin suuri kuin sä pystyt sille tuottoa näyttämään.
Totta kai.
Ei ole markkinointibudjetti. Siis, tämähän on ehkä se niin kuin yksi keskeinen voisi sanoa, että perinteisen markkinoinnin ajatteluongelma ja myöskin ihmistyyppiongelma. Eli monet markkinoijat, monimarkkinointi, niin on kuitenkin enemmän projektihallinta, kampanjahallinta, budjetinhallinta, operaatio. Varsinaiset markkinointitaidot voi olla hyvinkin ohuita. Ja sitten kun mennään growth hackingin puolelle, tullaan puhua tästä teen-muotoisesta osaamista kohta. Saat kertoa siitä enemmän, mutta jos mä katson niin kuin monimarkkinoijia, jotka on ehkä kuluttajamarkkinoiden puolelta B2B siirtynyt tai B2B on ollut pitempään, niin hirveän monet ei niillä ole niinku varsinaisia markkinointitaitoja ollenkaan. Ne on niinku, eikö niin kampanjasuunnittelu, osa ostaa mainostoimistolta ja...
Tuossa niin hauska siis, mun mielestä voi miettiä niinku reaktiivisuutena versus proaktiivisuutena. Et tosi usein markkinointi on reaktiivista. Mm-hmm. Et on X tavallaan tehtävät, jotka pitää tehdä kerran viikossa, mm-hmm. kerran kuussa, mm-hmm. kerran päivässä. Ja markkinointi vaan suorittaa niitä. Et se on tosi reaktiivista. Ja sit kun tulee tavallaan pyyntöjä, että hei markkinointi tehkää tää, niin sit se tehdään, eikö niin? Mut semmonen proaktiivisuus tällaisessa kasvuajattelussa. Ja siis mä haluan vielä sanoa ehkä sen, että tämä kasvuajattelu ja tämmöinen kasvun systematisointi, tämä ulottuu läpi organisaation. Mm. Että se ei ole vain markkinointi, vaan meidän myyjät esimerkiksi Growth Tribella eksperimentoi koko ajan erilaisilla niin kuin otsikoilla, erilaisilla tavoilla niin kuin, saada yhteys johonkin päättäjien edelleen. Että ne eksperimentoi jatkuvasti. Tämä menee läpi organisaation tuotekehitykseen, pitää tavallaan miettiä semmoinen kasvuhattu päässä ja niin edelleen. Niin se on niin kuin, se on oikeasti semmoinen läpi organisaation menevä juttu. Ja se on niin kuin, ja se on just aika poikkeuksellista tavallaan sit kun perinteisesti niin kuin
verta. Jos se lähtee kahta suuntaan, toinen on tietenkin, jos mennään siihen niin kuin määrittelemään, että onko kasvuhakkerointi uusi markkinointi, niin ei se tavallaan, ei se ole. Koska se kattaa myöskin myynnin, tuotekehityksen ja monta muuta asiaa. Toki se fokus on siellä myynnin ja markkinoinnin puolella. Ja voisiko sanoa, että tänä päivänä startupeissa esimerkiksi niin ei niissä ole markkinointijohtajia, ei niissä ole myyntijohtajia. Niissä on kasvusta vastaava kaveri.
Jostain.
Ja silloin niin tullaan siihen, että ei valita keinoja, ei valita tehdäänkö sitä myynnin vai markkinoinnin keinoilla, vaan valitaan, että tehdään, jos me saadaan kasvua, niin silloin on väliä, jos mä oon myyntijohtajana voin markkinoida, jos mä markkinoin, niin mä voidaan siirtyä myyntitaktiikoihin. Mutta tällä hetkellä on vähän liikaa niin kuin mielessä se, että jos joku on markkinointitekemistä, niin myynti toteaa, että tämä ei ole meidän juttu, että tätä emme voida käyttää, koska me ollaan myyntijohdettu organisaatio.
On Piilaaksossa ollaan kauan puhuttu, että niin kuin head of growth is the new VP of marketing. Että tavallaan, että siellä nykyään niin kuin head of growth on itse asiassa niin kuin tosi yleinen titteli versus mitä se oli ehkä 10-15 vuotta sitten. Että se on nimenomaan menossa tällaisen paljon holistisempaa tekemiseen.
Miksi me ollaan menossa tähän, johtuu tietenkin siitä, että kun maailma on digitalisoitunut, se markkinointi on digitalisoitunut, myynti on digitalisoitunut, se koko asiakaskokemus on digitalisoitunut, niin me pystytään paljon paremmin mittaamaan sitä. Jopa niin kuin analogisella puolella järjestelmät on kehittynyt niin, että me pystytään parhaissa organisaatioissa, vaikka se olisi täysin analoginen prosessi, niin pitää jollain olla niin mittaamaan. Jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin 10 vuotta taaksepäin, niin suurimmassa organisaatioissa ei tiedetty niin kuin asiakkaasta järjestelmien välillä juuri mitään. Kanta-asiakasohjelmat oli ehkä ensimmäisiä yrityksiä saada jonkunlaista niin kuin dataa, mutta se datan määrä on aivan naurettava verrattuna siihen, mitä tänä päivänä saadaan. Et tämähän on se niin kuin tavallaan enableri tässä, että kun ollaan digitalisaation myötä, niin ollaan voitu muuttaa toimintatapaa.
Ehdottomasti, ja siis tämän niin kuin yksi tämmöinen ihan fundamentaalinen pilari tällaisessa kasvun tekemisessä on niin kuin data-driven. Meidän määritelmä, me määritellään itse asiassa kasvuhakkerointi, että se on niin kuin data-driven niin kuin markkinointia niin kuin eksperimentoinnin kautta johdettua. Et siinä on kaksi elementtiä, just se data-driven komponentti ja se eksperimentointi, koska se data-driven, jos me niin kuin mitataan, koska me nykyään pystytään mittaamaan oikeasti läpi sen asiakaspolun, siis siitä, että joku saa kuulla meidän olemastaolosta siihen niin kuin revenue-pisteeseen. Me käytetään tällaista mallia, jonka nimi on Pirate Funnel, jos on niin kuin 6 eri steppiä, niin se on englanniksi on niin kuin awareness, acquisition, activation, retention, referral ja revenue. Eli se on tavallaan holistisen tämmöinen niin kuin asiakaspolku. Niin nykyään kun me pystytään mittaamaan sitä koko asiakaspolkua, niin me pystytään paljon helpommin näkemään, että missä on jättejä. Missä on ne isoimmat mahdollisuudet vaikuttaa tähän meidän kasvuun. Koska jos me esimerkiksi tuplataan meidän referral-luvut tai tuplataan meidän, niin kun, parannetaan tuplasti meidän niin kun retentioluvut, niin ne voi olla niin kun merkittävä vaikutus meidän kokonaisvaltaiseen kasvuun. Ja yleensä kun kasvua ajatellaan, niin ihmiset ajattelee tosi usein niin kun asiakashankintaa, mutta kun puhutaan liikevaihdon kasvusta ja vastaavaa, niin silloin kaikki nämä niin kuin eri vaiheet tässä asiakaspolussa voi niin kuin vaikuttaa siihen.
Niin, se loppujen lopuksi se pumppuhan pyörii tuon asiakkuuden arvon, customer lifetime value on se mitä niin kuin tuotetaan ja sitä hankitaan asiakkaan hankintakustannuksella ja tietenkin mitä arvokkaampaa saadaan, mitä halvemmalla, niin sillä saadaan taas lisää fyrkkaa siihen uuden hankkimiseen.
Totta kai.
Eli niin kuin aivan liian usein keskitytään sen liikevaihdon hankkimiseen ja aivan liian vähän sen kannattavuuden kehittämiseen. Mitä pidemmälle me saadaan asiakas jatkamaan meille, niin me yleensä saadaan nostettua korkeampaa marginaalia, me saadaan lisämyyntiä, me saadaan pienempiä palvelukustannuksia ja niin poispäin. Niin se on niin kuin mieletön rahantekokone myöskin siinä mielessä, että jos me ajatellaan se sinne loppuun asti, eikä pelkästään niin kuin uusi asiakas hankita kappiksina.
Tämä on tosi hyvä pointti, että jos me ensin parannetaan retentioa, niin kuin parannetaan tuplasti, että ennen niin kuin, tiedätkö, 20% asiakkaista niin kuin lähti vuosittain, nykyään 10% asiakkaista lähtee vuosittain, niin sillä on ihan järjestettävä vaikutus siihen lifetime valueen, joka tietenkin antaa meille paljon just enemmän marginaalia, niin kuin sä sanoit, että kuinka paljon me voidaan käyttää asiakashankintaan. Ja sit mitä enemmän sä voit käyttää asiakashankintaan, sitä enemmän sä todennäköisesti saat asiakkaita, ja se koneisto lähtee sitä kautta rullaamaan. Niin se on... Se on nimenomaan se holistisuus tässä kaikessa on se niin kuin ydin.
Ja se niin kuin tietotalo myöskin se polkumaisuus, asiakaspolun ymmärtäminen on tärkeää. Ja se, mitä mä oon monille omille asiakkaille sanonut, että myöskin se tuotteistus olisi ehkä hyvä poluttaa. Että asiakashankinta on vaikeaa, jos sä löydät hirveän listan tuotteita eteen. Että se on helpompaa, kun sen saa tuo yhdestä kulmasta ja sitten laittaa niitä, poluttaa niitä sinne. Monet tuotteista ei ole välttämättä, voisiko sanoa uudelle asiakkaalle, edes kilpailukykyisiä, mutta vanha asiakas maksaa mielellään palveluista. Otetaan nyt esimerkiksi autoliikkeen rengassäilytys tai rengaspalvelut, niin eihän ne ole niin kuin missään tapauksessa niin kuin kilpailukykyisiä rengasliikkeen palveluihin, mutta olemassa olevalla asiakaskunnalla on todella hyvä katteen lähde. Siinä kuviossa, että jos ottaa ihan tämmöisen niin kuin tähän vuoden aikaan sopivan teeman.
Ja siis nimenomaan cross-sell, up-sell, niin siellä pitää eksperimentoida ihan uskomattoman paljon. Siellä pitää, niin kuin, että se voi olla ihan järisyttävä taas tämmöinen niin kuin lifetime value kasvattaja.
Joo.
Just hyvä pointti.
Ja kun saadaan nostettu lifetime value, niin voidaan panna sitä asiakashankintaan. Mutta ei mennä siihen niin kuin syvemmällä, vaan mennään tuohon osaamispuoleen. Puhut paljon tästä niin kuin T-muotoisesta osaamisprofiilista. Se on hyvin erilainen tavallaan, mihin esimerkiksi niin kuin B2C-markkinoit, siis sanotaan, että markkinoiden ammattilaiset, niin suuri osahan niistä ei ole luovia, eikä heillä ole välttämättä teknisiä kyvykkyyksiä. Se on nimenomaan, sanotaan, yrityksissä työskentelevät on enemmän projekti-ihmisiä. Ja nyt sit yhtäkkiä ollaan siinä tilanteessa, että pitäisikin tämmöisessä kasvutiimissä niin osaa tehdä kaikkea. Pitäisi osata niin kaikkea kohtuullisesti ja vielä muutamia asioista helvetin hyvin. Niin avaa vähän. Me ei voida nyt täyttää kuvaa, mutta...
Toi on iso ongelma. Siis koska paljon nykyään ihmisiä laitetaan niin kuin tällaisiin agileihin tiimeihin, itseohjautuviin tiimeihin, ja oletetaan, että he tulee sitä kautta saamaan niin kuin tuloksia aikaiseksi. Niin. Mutta mitä siinä usein unohdetaan, on se, että näitä ihmisiä pitää kouluttaa jollain tavalla. Ja perinteisesti, jos miettii, niin näitä koulutusmahdollisuuksia on pari eri vaihtoehtoa. Että on niin kuin yliopisto, on niin kuin työssä oppiminen, on tavallaan niin kuin sit yksityiset tällaiset koulutusmahdollisuudet. Yliopiston ongelma ja haaste on usein se, että niiden... Ainakin kun mä itse opiskelin niin kuin Hankenilla ja Lontoossa Imperialilla, niin ne oppijainet, mitä mä opiskelin, oli tosi niin kuin aika irrelevantteja, jos nykyään miettii. Et yliopiston ja julkisen opiskelun tavallaan niin kuin haaste on se, että se päivittyy tosi hitaasti se ohjelma. Työssä oppiminen on vaikea taas, koska ei kukaan taas tiedä, niin kuin miten näitä juttuja pitää tehdä. Ja silloin niin kuin me just nähdään, että tavallaan tämmöinen niin kuin yksityinen yksityisillä tahoilla opiskelu on ihan hypertärkeetä. Mm. Koska on rakentumassa tällä hetkellä tämmöinen, me kutsutaan sitä niin kuin digital skills gap, eli tämmöinen kyvykkyyksien niin kuin gappi, kun teknologia kehittyy eksponentiaalisesti. Ainoa tapa kuroissa on nimenomaan tavallaan opiskella ja opetella. Ja siinä itse asiassa tosi tärkeä, taas palataan tähän kulttuuriin. Onko organisaatiossa semmoinen kulttuuri, että saa ja käytetään paljon aikaa ja resursseja siihen, että opitaan uutta. Mm. Ja onko meillä semmoinen kulttuuri, joka on utelias ja tiedonjanoinen? Koska maailma tulee näyttää, ainoa mitä me tiedetään tällä hetkellä varmuudella on se, että meillä ei ole mitään haju 10 vuoden päästä, mitkä taidot ja kyvykkyydet on relevantteja. Eli sen takia niin kun ainoa asenne, jolla on merkitystä, on se, että me ollaan uteliaita ja halutaan jatkuvasti oppia. Se on kulttuurillisesti tosi tärkeää. Mutta me tosiaan puhutaan tosi paljon tällaisista niin kuin työntekijöiden niin kuin T-muodostamisesta, joka tarkoittaa sitä, että se T, kaikilla on niin kuin se oma syvä osaaminen jossain tietyssä osa-alueessa. Et esimerkiksi mun oma syvä osaamisalue on performanssimarkkinoinnissa, kun mä olin Googlella, verkkoanalytiikassa, konversiooptimoinnissa. Se on se mun syvä osaaminen. Mutta sen lisäksi mulla on tämä niin kuin T-muotoisuus, että mulla on niin kuin tämmöinen ymmärrys tosi monesta asiasta. Mm. Esimerkiksi mä ymmärrän, miten machine learningia ja deep learningia voidaan esimerkiksi käyttää markkinoinnissa. Mm. Mä tiedän ja mä ymmärrän käyttäytymispsykologiaa. Mä ymmärrän UX-perusteita, mä ymmärrän niin kuin mobiilimarkkinoinnin perusteita, mä ymmärrän palvelumuotoilua. Et mulla on tavallaan tosi iso ja laaja työkalupakki, joka mulla on käytettävissä niin kuin ongelmanratkaisuun. Ja just parhaimmat yritykset, Googlet, missä mä olin töissä, LinkedInit, Airbnbt, niin ne investoi ihan järkyttävän paljon niiden työntekijöiden kouluttamiseen, koska ne tietää, ja tämä on siis ihan todistettu myös akateemisesti, että T-muotoiset työntekijät, ne saa parempia tuloksia aikaiseksi, koska niillä on enemmän työkaluja siinä heidän työkalupakissa niin kuin ongelman ratkaisuun.
Mutta tässä on pari pointtia. Yksi on se, että kuulijat ymmärtää sen, että puhutaan nyt vaikka machine learningista tai mistä tahansa. Se ei riitä, että sä osaat ostaa palveluita tavallaan sillä ohuellakaan osaamisella. Mä kysyn siitä, osaatko tehdä se Facebook-mainoksen, osaatko tehdä se hakukoneoptimoinnin. Se on niin kuin, ainakin perustasolla, sun pitää osata ne kaikki. Koska tää ei ole enää niin kuin osto-organisaatio. Ennen markkinointi oli osto-organisaatio. Growth-tiimi pitäisi pystyä tekemään se eksperimentti parissa päivässä.
Kyllä.
Se tarkoittaa, että se on tee se itse osaamista huomattavasti enemmän. Toinen pointti, mä ottaisin sen, mikä on niin kuin ehkä perinteisessä osaamismallissa se ongelma, ei tässä teemallisessa, niin on se, että organisaatiot yleensä, ihmiset yleensä suosii, puhutaan founder biasista, startuppien kohdalla, valitaan malleja, joihin on totuttu. Jos on totuttu tekee printtiä, tehdään printtiä, koska ymmärretään se, jos on onnistuttu Facebookissa, valitaan Facebook, jos on edellisessä firmassa joku ei toiminut, niin uskotaan, että se ei toimi edelleenkään. Ja tämä on sitä, tai tämä ehkä tyypillisempi B2B-puolella, koska on viimeiset 30 vuotta myyty, niin ei ymmärretä mitään muuta. Silloin valitaan aina tietty keinovalikoima. Se on vähän niin kuin lähdettäisiin puolikkaalla bagillä golf-kentälle.
Joo.
Ottaa vaan putteri mukaan, koska viimeksi saatiin sille reikään.
Joo, ehdottomasti. Ja siis tuossa on pari juttuja, mitä mä haluan sanoa. Yksi on se, että me opetetaan tämmöinen prosessi, jonka säkin myös opit siellä kurssilla, tämmöinen prosessi, että miten voidaan evaluoida ideoita, eikö niin? Ja yleensä tämä, miten tämä prosessi menee, on, että jos me halutaan parantaa vaikka retentioa, niin me istutaan tiimin kanssa alas, me keksitään 10 ideoita, että miten me voitaisiin kokeilla, jotta me saadaan retentioa parannettua. Me voidaan lähettää tekstiviesti, tiedätkö, asiakkaille, me voidaan lähettää tällaista sähköpostia tai vastaavaa. Me keksitään 10-20 ideaa, ja sen jälkeen tiimillä me pisteytetään ne ideat. Koska kun me pisteytetään ne ideat tiimillä, ja me saadaan tämmöinen objektiivinen keskiarvo siihen, että mikä todennäköisesti tulee toimii, millä todennäköisesti tulee olla iso impakti ja mikä on myös helppo tehdä. Noin 3 elementtiä. Ja tämä prosessi, ja sitten me aletaan suunnittelemaan niitä eksperimenttejä, sitten me toteutetaan ne eksperimentit, sitten me analysoidaan tuloksia. Ja tämä prosessi vie pois sen, että jos vaikka toimitusjohtaja sanoo, että no mutta ei PR toimi meille, ei PR:kin toimi, mutta jos muu tiimi tavallaan oikeasti aidosti uskoo sen toimivan, niin tämä prosessi on, tämmöinen data-driven prosessi osoittaa, että mitkä ideat on oikeasti arvokkaita. Eli se tavallaan vie pois sen, että ihmiset on niin vakuuttuneita siitä omasta niin kuin ajatuksesta ja ideasta, koska kaikki rakastaa omia ideoita, se on niin kuin fakta.
Valitettavasti on edelleen se ongelma, että siellä on niin paljon vanhemmissa organisaatioissa tavallaan organisaatioiden kulttuurista painolastia, eli sitten se on äkkiä se koko tiimi, team bias, että koko tiimi ajattelee, koska me ollaan aina toimittu näin, ja itse asiassa se voi olla sen perustajan joskus 20 vuotta sitten sanoma asia, joka on edelleenkin jostain syystä. Mut tämä on siis semmoinen asia, että pitää olla tietoinen, että pitää pyrkiä pois, ettei opettelemalla uusia keinoja, sitten voitaisikin mennä puhumaan epäonnistumisesta, eli siitä, että ja tavallaan sit oppimisprosessissa, että se mitä niin kuin mä näen tosi paljon erityisesti B2B:n tekevän, niin on sitä, että heitetään niin kuin päin helvettiin suunniteltuihin eksperimentteihin tai oikeastaan eksperimentteihin ollenkaan niin kuin growth hacking tai lean mielessä, vaan heitetään 5 000 hakukoneoptimointiin tänä vuonna, kun joku hakukonekonsultti kävi kääntymässä tai whatnot, ja sit todetaan, että ei tästä tullut mitään, että ne rahat paloja unohdetaan mahdollisimman vähin ääni, ettei käydä paha mieli siitä, että se oli niin kuin, ja seuraavana vuonna toistaan se markkinointibudjetti, heitetään taas johonkin muuhun älyttömään hankkeeseen, mutta aloitetaan sitten sit epäonnistumisesta, koska tässä nyt yksi pointti on nimenomaan niin kuin Supercellillekin sanotaan, että se epäonnistumisen, voisiko sanoa, tietynlainen ihannointi, joka vanhan liiton ekonomit yleensä ymmärtää väärin.
Joo, eli me siis uskotaan tosi paljon siihen, että parhaimmissa organisaatioissa, esimerkiksi Googlella, niin siellä jos epäonnistu, eli teki jotain väärin, niin tavallaan sitä itse asiassa tietyllä tavalla arvostettiin, koska se tarkoittaa sitä, että sä kokeilit. Sä kokeilit jotain, joka ei tuottanut sitä tulosta, mitä sä halusit. Eli tavallaan Googlella, niin se kulttuurissa, siellä DNAssa on niin ytimessä semmoinen niin kuin yrittäjähenkisyys, yrittelijäisyys. Että ihmistä annetaan tosi paljon kokeilla asioita. Ja siis epäonnistumisesta, eli kun me puhutaan tästä loopista, jonka mä äsken kuvailin, että me eka ideoidaan niitä eksperimenttejä, sitten me pisteytetään ne, sitten me suunnitellaan se eksperimentti, sitten me toteutetaan se eksperimentti ja sitten me analysoidaan tulokset. Joo. Ja jos se tulos näyttää meille, että vaikka me kokeiltiin Facebook, tai me sanotaan, että me kokeiltiin SEO 5 000, ei saatu tuloksia, niin silloin itse asiassa en mä näe sitä epäonnistumisena. Mä näen, että okei, tämä epäonnistui, kysytään, miksi tämä epäonnistui, tai mitä me opittiin tästä. Opittiinko me, että se oli tosi huono SEO-konsultti? Opittiinko me, että niin kuin SEO, että meillä on jo tosi hyvä SEO tällä hetkellä, että meidän ei välttämättä tarvitse investoida parantaakseen sitä? Että mitä me niin kuin opittiin siitä? Joo. Ja joka ikinen epäonnistuminen on itse asiassa oppimismahdollisuus. Ja se on niin tärkeetä, että organisaatio sisäistää sen ja vaalii sellaista kulttuuria. Et esimerkiksi Growth Tribella, meillä on Hollannissa, meillä on semmoinen niinku seinän kokoinen semmoinen fail board, johon me laitetaan aina meidän isoimmat epäonnistumiset. Ja sitten joka 10 isoa epäonnistumista, niin meillä on niinku epäonnistumisbileet. Ja aika usein meidän toimitusjohtajan kasvot on siellä, koska se kokeilee aina ihan crazy juttuja, aika usein epäonnistuu. Mutta mitä se tavallaan viestii on, että täällä saa kokeilla asioita. Täällä saa kokeilla ja täällä saa epäonnistua, ja se on ihan fine. Että me ei pelätä epäonnistumista. Ja se, että sä epäonnistut jossain, sä käytät tiedätkö, 3 000 johonkin ja tiedätkö, se menee päin helvettiin, niin se ei tarkoita sitä, että sä oot potkut, vaan se tarkoittaa, että sä oot oikeasti kokeillut, te ootte oppinut jotain yhdessä. Ja se niinku oppi viisaampana, että voitte lähteä eteenpäin. Ja nämä on just kulttuurillisesti niin käsittämättömän tärkeitä juttuja.
Ja samaan aikaan vanha liiton miehillä on kauhean vaikea ymmärtää, koska siis sen tarkoittaa, että te palkitsette loosereita, sellaisia, jotka ei pysty toimittamaan sitä, minkä ne lupaa, niitä kasvulukuja ja muita. Mutta kysymys on siitä, että otetaan riskejä. tutkitaan myöskin niitä kohtia, jotka ei ole aivan itsestäänselviä voittajia. Ja silloin kun ottaa riskejä, niin pyritään valitsemaan sellaisia, siis ei tietenkään, ei ne kokeilut ole tyhmiä. Ne on kreisejä tietyllä tavalla, mutta niissä on myöskin todennäköisesti suuri upside-potentiaali, niissä on suuri voittopotentiaali. Niitä tehdään niin kuin hölmöilyjä, vaan ne on niin kuin fiksusti mietittyjä juttuja. Mutta käydään kokeilemaan, että olisiko toi polku sellainen, jos me voitaisiin niinku tienaa vielä hiton paljon enemmän.
Mutta se on itse asiassa mielenkiintoista, koska se suhde niiden voittojen versus epäonnistumisen suhteen on itse asiassa, se ei ole niinku tavallaan tasajakoinen. Esimerkiksi jos me koketaan vaikka booking.com, eksperimentti numero 150 suurin piirtein, niin ne kokeili laittaa niiden niin kuin hotellivaraussivulle sen, että kuinka monta hotellihuonetta on jäljellä niin kuin siinä. Eli tosi pieni muutos, tosi pieni muutos, ja ne sai sillä 10% parannuksen heidän konversioprosenttiin, eiks niin? Eli tavallaan tosi pienillä jutuilla me voidaan saada ihan uskomattomia tuloksia. Mutta jos se olisi epäonnistunut, niin mikä se olisi ollut se hinta? Se hinta olisi ollut 1-2 tuntia jonkun devaajan aikaa. Se epäonnistuminen ja se hinta, se on käytännössä nolla. Tai ne roit on aika harvoin niin kuin negatiivisia. Mutta sitten ne upsideit on niin kuin teoriassa käsittämättömän isoja. Niin se on se, miksi eksperimenttejä pitää itse asiassa pyrkiä tekemään aika iso määrä, iso luku. Mm. Koska esimerkiksi se vaikka, että Loyalistic hypoteettisesti, jos te vaikka kokeilisitte jotain Snapchat-mainontaa ja se ei toimisi teille, niin se maksoi aika vähän. Mm. Mutta mitä jos te saisitte sieltä vaikka niin kuin, tiedätkö, 5 eurolla tosi korkea-arvoisia liidejä, niin kuin 10 tai 100, tiedätkö, että se niin kuin riski on aika snadi, mutta se upside on tosi iso mahdollisesti.
Mä tahtoon sen niin kuin, voisi sanoa, että Ultimate Experimentation Engine on tietenkin piilauksriskisijoittajat, jotka sijoittaa mielettömän määrään tai käy läpi mielettömän määrän yrityskeissejä. Ja jos ajatellaan sieltä, niin kun ajatellaan vaikka suomalaisen skeneen ja maailmanskeneen, niin ero on siinä, että täällä sijoitetaan yhä niin kuin verraten paljon varmoihin keisseihin, koska monella on taustaa kuitenkin vanhoista bisneksistä. Ja valitaan niin kuin hevosia, jotka nyt todennäköisesti juoksee maaliin, mutta jos ne juoksee maaliin, niin ei voita. Mm. Mutta sieltä saadaan jotain palkintorahoja. Piilauksessa enkeli sijoittaa saattaa käydä 2000 keissiä vuodessa läpi ja sijoittaa muutamaan 10 ja toivoo, että muutamassa vuodessa yksi. Joo. Tois lähes koko sen tuoton. Ja toivoisi, että ne loput onnettomat parikymmentä, joihin se vuodessa sijoitti, niin suurin osa niistä tajuisi mennä konkkaan mahdollisimman nopeasti. Koska se kysymys on siitä, kuinka paljon sä vivutat siihen niin kuin huippuläpilyönteihin ja tollasessakin niin mieletön määrä, sun pitää olla mieletön määrä deal flowta, ihan sama tavalla analogia pätee tähän, että sun pitää olla mieletön määrä eksperimenttejä, jotta se niin kuin voi tilastollisesti löytyä niitä läpilyöntejä, tosi iso läpilyöntejä.
Me sanotaan kaikille meidän koulutuksessa käyville, että varmaan 70% teidän eksperimenteistä tulee olemaan sellaisia, että ei tule tuomaan teille positiivista tulosta. Se on se niin kuin oletusarvo. Mm. Eikö niin? Eli niin kuin 60-80% niistä jutuista, mitä kokeilette ekan vuoden aikana, ne ekat 30, 40, 50 eksperimenttiä, 100 eksperimenttiä tulee epäonnistua. Ja tämä oli just tämä pointti, mitä mun mielestä alleviivastui tosi hyvin, että tämä on ihan numeropeliä. Tiedätkö, että jos joku yritys tekee, sanotaan vaikka 10 eksperimenttiä niin kuin 2 viikon sprinteissä, versus toinen tekee 5 eksperimenttiä 1 kuukauden sprinteissä, niin se on nelinkertainen se määrä eksperimenttejä, mitä toinen on tehnyt, ja todennäköisyys, että se löytää näitä, just näitä kultakaivoksia, on niin paljon suurempi, eikö niin?
Otetaan tuohon yksi matikkaharjoitus, että ne pavunlaskijatkin saa perustelun tälle tekemiselle, eli mä ajatellaan tämä asiakkaan polku, mä ajatellaan siitä niin kuin ensimmäisestä kontaktista, leikitään vaikka, että se on mainos, se voi nyt olla puhelinsoitto tai joku muukin, siitä siihen, että se asiakas on niin kuin voisi sanoa uskollinen asiakas ja se on tavallaan maksimiarvonsa saavuttanut, niin siinä on niin kuin helposti 10 vaihetta, helposti. itse asiassa mä väittäisin, että siinä on niinku pari 30 konversiopistettä niinku kevyesti. Mutta jos ajatellaan 10, ettei niinku säikähdä liikaa, niin jokaisessa vaiheessa, jos me kokeillaan vaikka erilaista mainosta, jos leikitään, se on se tapa heittää sisälle, niin meillä voi olla 3 varianttia Facebook-mainoksesta ja 3 LinkedIn-mainoksesta ja meillä voi olla Google, 3 Google-juttua, esimerkiksi näin yksinkertaisesti. Niin silloin meillä on niin kuin about 10 eksperimenttiä siinä yhdessä kohdassa. Ja me voidaan kuvitella, että joku niistä tuo sen, niin kuin, no, sen tarvitsee tuoda paljon, se voi olla vaikka 5% nousu. Et jos ollaan niin kuin hyvin toimimassa koneessa, niin ne nousut ei välttämättä ole kauhean suuria, mutta se voi olla se 5%. Mutta kun meillä on kyvykkyys eksperimentoida joka kohdassa polkua, niin kun me tehdään se 10 kohdassa se 5% parannus, sä saatte, että se 5% monelle toimitusjohtajalle, se on niin kuin next to nothing, jos ajatellaan, niin kuin, että jos meidän liikevaihto on se 5% ihan kiva, mutta onko se sen niin kuin hikoilun väärti, että on helpompikin tapa saada se 5%. Mutta jos ajatellaan se systeemiefektinä, niin puhutaan 62% noususta jo, että jos me pystytään eksperimentoimaan. Plus se korko-korolle vaikutus. Eli se, että me mennään silloin niin kuin hiton paljon nopeammin kuin kilpailijat, että meidän asiakaskanta kasvaa kovaa vauhtia, me pystytään joka vuosi tekemään niin kuin huomattavan paljon kovempaa.
Mutta just vaikka tuo korko-korolle-efekti, tiedätkö, että mä käytän usein esimerkkinä, että jos sanotaan vaikka, että joku verkkosivu saisi tai sanotaan vaikka, että joku firma saisi 2% enemmän liidejä tällä viikolla kuin edellisellä viikolla, ja sitten me saadaan 2% lisää tavallaan niin kuin seuraava viikolla, että et viikoittainen kasvu on aina 2%, se tuntuu tosi pienet luvulta. Mutta yhden vuoden aikana itse asiassa liidien määrän kasvuminen päästään yli 280%, eikö niin se viikoittainen liidien määrä, mitä me tullaan saamaan siellä loppuvaiheessa, koska siinä on just nimenomaan tämä korko-korolle-efekti. Niin sen takia se eksperimenttien määrä on tosi tärkeä, ja sen takia tavallaan se jatkuva tekeminen on tosi tärkeää, että me jatkuvasti yritetään kehittää, koska siinä tulee just nuo efektit.
Siis voisi itse asiassa mennäkin aika sujuvasti tuonne niin kuin eksperimentoinnin tavallaan suunnitteluun, koska se on se, missä niin kuin suuressa kokeilusta epäonnistuu, koska ne on kokeiluita, että ei ole suunniteltu niin kuin kokeiluna ollenkaan. Siis se, mitä suurin osa organisaatioista tai julkisesti, kun puhutaan kokeilukulttuurista, vaikka yhteiskunnan tasolla, niin eihän kokeilukulttuuri nähnytkään. No just sitä, että heitetään rahat hankkeeseen, jonka on parempi onnistua, ja siinä on purettu kaikki oppimismahdollisuudet, mitä siihen liittyy. Siinä ei ole minkäänlaista toistoa tulossa, joka on perustulokokeilu. Se on yksi eksperimentti, joka on jäykkä kuin peeveli. Ja sitten se loppuu ja sen jälkeen ehkä 2 vuotta mietitään, että mitä sitten. Ja sama pätee näihin niin kuin myyntimarkkinointikokeiluihin.
Jep.
Niin mitä sä lähdet, mä olen itse asiassa usein käyttänyt itse esimerkkinä niin kuin Mythbustersia. Et sitä, miten sä suunnittelet sen niin, että sä saat siihen lopputuloksen. Tai voisi sanoa, että sä saat jonkun lopputuloksen, että sä et pysty selvittää sitä esimerkiksi tulosta. Niin sekin on tulos, mutta tulos ei ole se, että tehtiin eksperimentti puoleen väliin ja rahat loppu ja ei opittu yhtään mitään.
Joo, siis mä sanon myös sen, että itse asiassa tuo eksperimenttisuunnittelu on yksi ihan oma taitonsa. Ja tosi moni organisaatio, kun lähtee tekemään tällaista eksperimenttivetoista suunnittelua, me ollaan esimerkiksi vaikka Visma, niin me ollaan koulutettu sieltä nyt 30 ihmistä suurin piirtein, ja me ollaan nyt viety, vähän niin kuin saatettu heitä tällaiseen eksperimenttivetoiseen tekemiseen, ollaan vähän opastettu, coachattu, niin me sanottiin niille ihan suoraan, että ekat 10 eksperimenttiä, tulee epäonnistuu tai tulee olemaan sellaisia, että ne ei anna teille mitään tuloksia, koska te ette osaa vielä suunnitella niitä eksperimenttejä oikein. Se on ihan oma taitonsa, jota pitää myös harjoittaa, niin mä haluan sanoa sen tähän alkuun. Mutta käytännössä siis eksperimentissä on pari eri elementtiä, jotka on tosi tärkeitä määrittää ennen kuin sen eksperimentin laittaa liveksi. Eka on se, että mikä on meidän hypoteesi. Sanotaan esimerkiksi, vaikka tämä SEO-esimerkki, josta puhuttiin, että meidän hypoteesi on, että palkkaamalla tämmöinen SEO-konsultti kuukaudeksi, niin meidän SEO näkyvyys paranee ja sitä kautta me saadaan lisää vaikka asiakashankintaa tai mitä trafiikkia meidän verkkosaitille. Ja sitten toinen kysymys on se, että miten me validoidaan tämä hypoteesi. Tämä on meidän seuraava kysymys. No, me validoidaan tämä hypoteesi sille, että me palkataan tämä SEO-konsultti tekee meille kuukaudeksi duunia. Ja sitten kolmonen on se, että mitä me mitataan. Eli mikä on se metriikka, mitä me halutaan mitata. Yksi voi vaikka olla sitten tuossa SEO-esimerkissä, että kuinka paljon meidän orgaaninen liikenne nousee vaikka meidän saitille. Tässä aikajaksossa. Ja sitten tärkein kysymys, ennen kuin tämä eksperimentti tehdään, tärkein kysymys on, että miltä onnistunut eksperimentti näyttää? Miltä onnistuminen näyttää? Tämä määritellään tiiminä. Tiedätkö, jotkut sanoo, että okei, niin jos me saadaan 10% lisää, tämä on onnistunut, jos me saadaan 5% lisää, kun sanotaan 20% lisää, tiedätkö, tämä on onnistunut, me määritellään tämä etukäteen. Nämä on tavallaan ne peruspilarit, ne peruselementit.
Kirjataan.
Ja sitten sen lisäksi on pari muuta juttua, parametriä, mitä on hyvä määrittää. Onko tässä mitään, joka estää meitä tekemästä tämä esimerkki? Milloin tämä eksperimentti alkaa? Milloin tämä eksperimentti loppuu? Joo. Mitä työkaluja me käytetään tähän eksperimenttiin? Tarvitaanko me tukea joltain tiimeiltä? Et nämä on tällaisia sivujuttuja. Mutta noin neljä pilaria, mitä mä tuossa mainitsin, on niin kuin tärkeimmät. Ja tosi harva tekee sitä. Ihmiset vaan kokeilee asioita ja sitten tähän fiilispohjalta miettii, että toimiko tämä vai eikö tämä toimi. Mutta jos etukäteen pakotetaan määrittämään, Et mikä se hypoteesi on, miten me varmistetaan se hypoteesi, tavallaan mitä me mitataan ja miltä tämä onnistunut eksperimentti. Niin sitten kun se eksperimentti on tullut ja tulokset on saatu, niin siinä ei ole mitään keskustelua. Me ollaan määritetty etukäteen, että tämä onnistunut, tämä epäonnistunut, näin. Se vie tavallaan sen keskustelun pois siitä ja sitten me pääsemme sitä kautta niinku eteenpäin. Noin se pitää niinku tehdä. Toi ei ihan homma taiteenlajinsa.
Mä laitan tähän ylös sanan usko. Se on se, mitä tässä asiassa ei ole. Tämä ei ole kysymys siitä, että kuka uskoo mihinkä, eikä siihen egojen taisteluun siitä, että voittiko mun ehdotus.
Nimenomaan.
Tämä on niinku, itse asiassa, kun monet kuuntelijoista on kuitenkin akateemisella taustalla, niin nyt kannattaa muistaa, että miten niitä akateemisia tutkimushankkeita, niin kuin, koska tämä on täsmälleen sama.
Joo, täysin.
Tämä on niin kuin,
siis tässä käytetään tieteellistä prosessia.
Tämä on tieteellinen prosessi, mutta kevennettynä niin kuin, ilman tieteellisen tosiaan raportointivelvollisuutta, mutta sen niin kuin data pitäisi olla vastaavaa, että me tehdään, niin miten me saadaan eristettyä muut hankkeet. Jos meillä on se SEO-hanke, niin onko meidän riski, että ne tulokset pilaantuu sen totta takia, kai. Että meillä on joku toinen kamppi sillä hetkellä, että joku päättää tarjoa jotain niin kuin puoleen hintaan tai me ollaan messuun tai jotain muuta, joka jostain syystä vääristää niitä lukuja ylös tai alas. Eli nämä niin kuin pitää pystyä eristämään, jotta me saadaan tuloksia ja niin kuin puhuttiin, niin tuossa aikaisemmin jo, että se, että epäonnistuu, ei ole epäonnistuminen, mutta se, että jos ei kykene oppimaan siitä, niin se on se epäonnistuminen. Mm, tavallaan epäonnistuminen pitää määritellä toisella tavalla.
Just näin.
Että epäonnistuminen, se, että se ei jääty. Se, että saadaan joku tulos, vaikka tulos, että ei saatu tulosta,
kyllä.
Niin sekin voi olla onnistuminen, jos siitä opittiin. Mutta jos ei siitä opittu mitään, jos ei sille varmistettu mitään, niin silloin se oli niin kuin.
Niin, siis ideaalitilanteessa, tämä on aika yksinkertaista, ideaalitilanteessa mitä enemmän me eksperimentoidaan, sitä enemmän me opitaan. Mitä enemmän me opitaan, sitä enemmän pystytään hyödyntämään sitä oppia ja sitä kautta ajaa kasvua. Eiks niin? Tuo on aika helppo toi kaava, mutta siinä on nimenomaan ytimessä se oppiminen. Eiks niin? Ytimessä oppiminen. Mm. Koska jos me ei sisäistä sitä oppii, jos me ei dokumentoida sitä oppii, niin tuo on kaikki aika turhaa tietyllä tavalla.
Aletaan vetää yhteen tätä, niin voisi ajatella, että se kolme asiaa, eksperimentointi, kulttuuri, se, että organisaatio kykenee jatkuvasti suorittamaan eksperimenttejä, se, että ollaan kokonaisvaltaisesti niin asiakaspolkua optimoimassa, ei jotain tiettyä kohtaa koska ne tietty kohta on osa optimointia, jos vaan sitä tehdään. Ja sitten kolmas, että se tehdään niin kuin datan pohjalta, eli siinä jonkunlainen niin kuin tieteellinen pohja saadaan sitä kautta, objektiivisuus, päästään siitä uskosta ja uskosta siihen, että meillä on oikea strategia ja meidän pitää suorittaa. Tämä ei ole sitä, että tehdään strategioita ja eksekuutetaan niitä ja eletään, mennään uskolla tai mennään egolla, vaan nimenomaan sitä, että data kertoo ja toki näkemystä saa olla ja strategia saa olla ja niin kuin yhteinen tavoite on hyvä olla, minne ollaan pyrkimässä, mutta se ei, niin kuin, se ei tavallaan valu sieltä sinne suunnitteluihin.
Just näin. Nimenomaan. Toi on hyvin mun mielestä kiteytettynä, toi on asia ytimessä.
Joo, mutta jos tässä me tullaan laittaa tonne videopuolella, descriptionin, podcasteissa, blogeissa, mitä kautta katsottekin, niin linkit tuonne Growth Driven koulutukseen, saadaanko mitään materiaalia jakoon?
Joo, mä voin laittaa sinne, tuonne show notesihin, voitaisiin laittaa sinne pari meidän Growth Driven videoon, ne on molemmat 3-4 minuuttia pitkiä siitä, että miksi tämä on niinku tärkeää teille. Sitten mä voin laittaa sinne myös jonkun pienen esittelyn siitä meidän 2 päivän kurssista, joita me nyt järjestetään noin kerran kuukaudessa, järjestetään Helsingissä. Noin niitä matskuja, mitä mä voin sinne laittaa. Ja tosiaan, jos tästä haluaa kuulla lisää, jos haluaa niinku ymmärtää, että onko tämmöinen growth-tekeminen niinku mahdollisuus, niin kuin teidän organisaatiolle, niin mulle voi aina laittaa viestiä. Että laitetaan siihen vaikka joku mun LinkedIn-profiili myös tai vastaavaa.
Joo, sen voi sanoa, että itse kurssilla oli niin tosi paljon työkaluja, tosi niin kuin, paljon kamaa, paljon konkreettisia, ei teoriaa, oikeastaan niin kuin ei,
kaikki on
loppujen lopuksi tosi hands-on työkaluja, joilla pystytään selvittämään, eksperimentoimaan esimerkiksi verkkosivun kopyä niin kuin tyyliin parikymmentä minuuttia, sulla on seuraava versio, parikymmentä minuuttia, sä saat heti palautteen. Eli aika paljon saa niin kuin turvoa ja ahdinta ruuvata siihen normaaliin organisaatioon noilla kuvioilla kiinni, niin saadaan niin kuin vanhastakin jutusta niin aika paljon enemmän tehoja irti.
Just näin, ehdottomasti. Se on se koko meidän olemassaolon pointti.
Hei, kiitos kun olit podcast-vieraana.
Kiitos tuhannesti, tämä oli tosi kiva.
Okei, kiitos yleisöllekin. Muistakaa tilata kanava siinä laitteessa, missä sitä kuuntelettekin ja seuraavaan kertaan. Kiitos.